Сёння пачалося апостальскае падарожжа Бенедыкта XVI ў Ліван. Каля 13 гадзіны самалёт са святым айцом на борце прызямліўся ў міжнародным аэрапарту Бейрута. Тут пантыфіка чакалі маранітскі антыяхійскі патрыярх Бутрас Рай, прэзідэнт гэтай краіны Мішэль Сулейман, прадстаўнікі ліванскіх свецкіх і рэлігійных уладаў, а таксама вялікая група вернікаў. Пасля прывітання з боку кіраўніка дзяржавы да сабраных звярнуўся Бенедыкт XVI. Папа нагадаў аб існаванні выдатных адносін паміж святым пасадам і Ліванам і аб папярэдніх сустрэчах з ліванскім лідарам, якія праходзілі ў 2008 і 2011 гадах. Ён адзначыў, што ў мінулым годзе ў базыліцы святога Пятра ў Рыме была асвечана скульптура святога Марона, заснавальніка Маранітскай царквы, якая сведчыць аб старажытнай духоўнай спадчыне ліванцаў і іх пастаяннай лучнасці з намеснікам святога Пятра. Бенедыкт XVI таксама падкрэсліў, што адной з прычын яго візіта з'яўляецца падпісанне апостальскай адгартацыі касцёл на блізкім усходзе. Ён адзначыў, што з радасцю вітае прадстаўнікоў праваслаўных цэркваў і іншых рэлігій, прысутных у Ліване.
L'heureuse convivialité toute libanaise t'a démontré à l'ensemble du Moyen-Orient et au reste du monde.
Шчаслівае сумеснае жыццё ўсіх ліванцаў павінна паказаць усяму блізкаму ўсходу і свету, што ўнутры адной краіны, у духу братэрскага адзінства з іншымі хрысціянамі, могуць існаваць і ўзаемадзейнічаць розныя цэрквы, якія з'яўляюцца часткай аднаго каталіцкага касцёла. Святы Отец адзначыў, што прыбыў, каб расказаць аб тым, наколькі важнай з'яўляецца прысутнасць Бога ў жыцці кожнага чалавека і наколькі глыбокім можа стаць сумеснае існаванне ў краіне, калі будзе укаранёным на Богу, які жадае, каб усе людзі былі братамі. Ён назваў ліванскі стыль суіснавання грамадзян розных веравызнанняў прыкладам для ўсяго свету.